ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ምሕደራ ዘይምስፍሑ ኣብዚ እዋን እውን ዘሎ ፀገም እዩ ክብል ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቐስ ተቃዋሚ ውድብ ባይቶና ዓባይ ትግራይ ገሊፁ። እቲ ውድብ ኣብ ክልል ትግራይ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ናይ ምክልኻል ዝበሎ ስራሓት ይፍፀም ከም ዘሎ መጠን ንምፍታሕ ውሽጣዊ ፀገማት እውን ጠመተ ክግብር ኣለዎ ኢሉ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት እቲ ውድብ ዝሃበ መግለፂ ምልጌታ ኣፅበሃ ተከታቲልዎ ኣሎ።
ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና ሎማዓንቲ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበ መግለፂ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ይፍጠር ዘሎ ኩነታት ብቕልጡፍ በብእዋኑ ዝቀየር ይልዎም ኣብዚ ከይድ ድማ ኢድኣታውነት ወፃኢ ኣሎ ኢሉ ከም ዝኣምን እቲ ውድብ ኣፍሊጡ። ነዚ ስዒቡ ኣብ ላዕሊ ትግራይ ንዝበፅሕ ፀገም ንምምካት እቲ ፓርቲ ይሰርሕ ምህላው እውን ገሊፁ እዩ። መግለፂ ባይቶና ዘንበቡ ምክትለ ቦንበር ትውድብ ኣይተብርሃ ተኽሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ምምካት ስራሕቲ ንናይ ወፃኢ ጉዳያት እምበር ውሽጣዊ ጉዳያት ጠመተ ዝገበረ ኣይኮነን ኢሎም በዚ ድማ ኣብ ትግራይ ዘለው ውሽጣዊ ፀገማት ብምፍታሕ እቲ ክልል ምጥንኻር ይግባእ ክብሉ ተዛሪቦም ክፍትሑ ብዛዕባ ዝግብኡ ጉዳያት ኢሎም ካብ ዘልዕልዎም ድማ ምስፋሕ ምህዳር ፖለቲካ ትግራይ እዩ።
ናይ ትግራይ ናይ ፖለቲካ ኣድማስ ምስፋሕ ፖለቲካ ትግራይ ካብ ስሩ መሰረቱ ክዕርን ዘበናዊ ክኸውን እንተኮይኑ መንግስቲ ትግራይ ፀውዒትና ኣኽቢሩ ናይ ትግራይ ውድባት ናይ ዘተፈሮም ተጣይሹ ትክክለኛ መስመር ክሕዝ ናብ ተግባር ክኣቱ ኣለዎ ንብል ክሳብ ህዚ ብንሪኦ ዘለና ተርኤታት ነዚ ኩነታት ኣበርትዕካ ምስራሕ ኣይረአን ዘሎ።
ኣብ ትግራይ ካብ ዘለው ምስ መንግስቲ ትክልል ርክብ ኣለዎም ኢሎም ዘፀውዕዎም ማዕኸና ዜና ድማ ንህዝቢ ብማዕርነት እናገልገሉ ኣይኮንን ኢሎም እዞም ማዕኸና ዜና ድማ ንሓደ ኣካል ዘዳሉ እዮም ኢሎም ገሊፆም ካሊእ ዘልዕልዎ ጉዳይ ድማ ውድብን መንግስትን ተፈላለዮም ክሰርሑ ይግባእ ብምባል ኣተሓሳሲቦም እዮም።
ብዓይኒ ባይቶና ትግራይ ሓያል ክትኮ እንተኮይና ንቐፃልነት ዘተኣማምንን ዘይቁርጦም ዓቕሚ ክህልዋ እንተኮይኑ ኣብ ሓደ ውድብ ህልውና ዘይተንጠልጠለ ነፃን ቆምትን ዝኾና ትካላት ክህልዋ ኣለዎን። ትግራይ ብናይ ማን ጠንካራ ትካላት ክትሃነፅ እንተኮይና ድማ ዶብ መንግስትን ውድብን ክሕንፀፅ ኣለዎ ወይ ክፍለ ኣለዎ ትካላዊ ኣሰራርሓ ክትግበር ኣለዎ ኢልና ንኣምን።
ሸቕሊ ኣልቦነት መናእሰይ ድማ ከም ዘተሓሳስቦ እዩ ትውድብ ኣፍሊጡ። ኣብ ትግራይ ብዝገበር ወዳሕሳስ ላዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ስራሕ ዘይብሎም መናእሰይ ከም ዘለዉ ተገሊጹ እዩ። ተወሳኺ ድማ ናሕሪ ዕዳጋ ብልዑል መጠን ምህላው ዝጠቆመ እቲ ውድብ ብዘየዳግም ኩነታት ክፍታሕ ይግባእ ኢሉ ኣብቲ ክልል ዘሎ ብኽነት እውን ክፍትሑ ይግባእ ኢሉ እቲ ውድብ ካብ ዘልዕሎም ጉዳያት እዩ። ኣብዚ ጉዳይ መንግስቲ ክሰርሕ እናተገብኦ ግና ቀንዲ ተዋሳኢ ኮይኑ ባዕሉ ኣብ ብኽነት ተሳታፊ ኮይኑ ክብል እቲ ውድብ ከሲሶሎም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለ።